ถามทันทีกับถามอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตครับ
วันนี้ก็เรียนเชิญทางด้านของอาจารย์สมชายพักภาพวิวัฒน์นะครับซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาร่วมพูดคุยกันประเด็นก็คือทางฝั่งของ Brexitนะตอนนี้มีความชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถบรรลุข้อตกลงในเรื่องของการแยกตัวออกจากกลุ่มสภาพยุโรปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะชวนทางด้านของอาจารย์สมชายมาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะฮะแล้วก็ประเทศไทยควรจะต้องทำอย่างไรบ้างสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับ
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์ครับคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าทางด้านของสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปเนี่ยเขาเจรจากันโอ้โหเหมือนเป็นลูกปิงปองอะฮะเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมามันจบดีลกันไม่ได้สักทีแต่เหตุไฉนรอบนี้สุดท้ายก็อยู่ๆจะจบก็จบได้เลยฮะมันมีอะไรที่เป็นทริกเกอร์ที่สำคัญอาจารย
์คงจำได้นะฮะในรายการนี้และในรายการหลายแห่งผมทำนายไว้ล่วงหน้าว่าในที่สุดก็จบครับจบในลักษณะที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบฟรีเทรดแบบแคนาดานะครับในกรณีนี้นะครับก็ไม่อยากเป็นอังกฤษเป็นฟรีเทรดนะครับแบบแคนาดาแต่ว่าจริงๆมันมากกว่านั้นก็จบลงอย่างที่บอกว่าอีกเรื่องเนกาทีฟซัมเกนทีนี้ที่มันไปมาที่ทำให้คนงงเพราะว่า Brexit เนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเพื่อที่จะเป็นการปูพื้นให้พวกเราได้เข้าใจถึงความซับซ้อนของอันนี้นะครับก็คือว่าหลังจากที่อังกฤษนะครับประกาศว่าจะออกจากเรื่องของ EU ก็จะมี2ขั้นตอนนะครับว่าในการที่จะประกาศออกนั้นจะต้องเริ่มขั้นตอนแรกก็คือเจรจาเรื่องของการออกซึ่งโดยปกติในการเจรจาที่ออกนั้นนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรและเมื่อเจรจาออกแล้วก็จะมีขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่2นะครับเจรจาออกเนี่ยใช้เวลาเป็นปีนะครับและก็จบลงเมื่อวันที่15มกราคมปีนี้เพราะฉะนั้นหลังจากวันที่15มกราคมเนี่ยคือขั้นตอน2ละนะครับว่าจนถึงวันที่31ธันวาหรือไม่ฟังให้ดีนะครับถ้าอังกฤษคิดว่ามันยังไม่จบตอนเดือนมิถุนาที่ผ่านมาขอ EU ว่าขอเจรจาต่อจนถึงอีก2ปีก็คือปี22แต่อังกฤษภายใต้บริจอนสันก็บอกหัวเด็ดตีนขาดต้องจบในวันที่31ไม่ยอมขอทีนี้ถามว่าเอ๊ะมันคืออะไรครับไอ้ที่บอกว่าเจรจากันตั้งแต่วันที่15ขั้นตอน2ก็คือเจรจาว่าเมื่อคุณออกไปแล้วความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างอังกฤษกับ EU จะเป็นชั้นใดตรงนี้แหละครับที่ทำให้เราตื่นเต้นเดี๋ยวโอ้ยทำไมอะไรต่างดูแล้วมันน่าตื่นเต้นเพราะว่าในกรณีที่จะเจรจาออกนั้นอยู่ฟังให้ดีนะครับอังกฤษนั้นต้องการออกแบบเขาเรียกว่าแบบแคนาดานะครับอังกฤษออกแบบแคนาดาหมายความว่าจะออกไปแล้วแต่ว่ายังมีความผูกพันกับ EU ในลักษณะที่เป็นเขตการค้าเสรีฟังดีนะครับถ้าว่าเขตการค้าเสรีก็หมายความว่าสินค้านะครับไม่เกี่ยวกับบริการครับในทางทฤษฎีสินค้าไม่ว่าเกษตรหรืออุตสาหกรรมหรือกึ่งเกษตรกึ่งอุตสาหกรรมเนี่ยเข้าออกระหว่างอังกฤษกับ EU จะเหมือนทุกวันนี้คือทุกวันนี้ก็เป็นอยู่นี้แล้วนะครับเป็นเขตการค้าที่ไม่มีกำแพงภาษีนำเข้าและไม่มีโควต้าอังกฤษต้องการอันนี้โอเคนะครับทีนี้อังกฤษทำไมต้องการนี้เพราะว่าเขาจะได้เหมือนกับผู้หญิงหรือผู้ชายโสดอะนะครับผูกพันไม่มีอะไรจะไปแต่งงานใหม่ได้เลยทีนี้ EU เขาบอกว่านี่คุณมาแต่งงานกับเราตั้งเยอะแยะแล้วนานแล้วนะครับตั้งแต่ปี1973อะลูกก็ออกมาเป็นขยงแล้วนะครับบ้านอะไรต่างก็ซื้อแล้วนะนี่ก็ยังจ่ายไม่ครบคุณจะผูกพันแบบลอยตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นในกรณีอังกฤษนะครับคุณน่ะผูกพันกับเราเนี่ยถึงขั้นซิงเกิลมาร์เก็ตคือไม่ใช่สินค้าอย่างเดียวนะคุณยังผูกพันกับเราเรื่องเปิดเสรีสินค้าเงินทุนบริการและแรงงานผูกพันกับเราเรื่องของนโยบายร่วมกันไม่อะนะครับเพียงแต่คุณเบี้ยวไม่ยอมเอาเงินสกุลเดียวกันคนอื่นต้องเอาแต่มีหลายอย่างนะครับเช่นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายทางด้านของเกษตรนโยบายทางด้านประมงความมั่นคงเยอะแยะเพราะฉะนั้นในการที่คุณจะออกเนี่ยคุณจะต้องนะครับให้เรายอมรับว่าเงื่อนไขการออกนั้นจะเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นในกรณีคุณอย่าลืมว่าคุณออกไปแล้วแล้วปล่อยให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นภาระต่างๆเหล่านี้เป็นไปไม่ได้เพ พราะฉะนั้น EU มีอำนาจต่อรองนะครับเพราะว่าเรามาพูดง่ายๆ EU เนี่ยมีทั้งหมด27ประเทศตอนนี้นะครับ450ล้านคนอังกฤษเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ50กว่า60ล้านคนการค้าระหว่าง EU กับอังกฤษนะครับฟังให้ดีนะครับก็จะมีนะฮะในลักษณะที่ตลาด EU เนี่ยครับนะครับเป็นตลาดส่งออกถึงประมาณ40กว่าเกือบ 50% ของอังกฤษแต่ตลาดอังกฤษสำหรับ EU น้อยกว่านั้นเยอะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้พูดง่ายๆนะครับ EU มีอำนาจต่อรองเพราะฉะนั้นบอกอังกฤษเลยว่าการเจรจาออกนั้นเราต้องมาเจรจาให้ชัดๆชัดๆก็มีเรื่องนะครับที่ทำให้เกิดการเจรจาลำบากมากทีละข้อแล้วรู้ว่าจบยังไงเราจะได้รู้ว่าแล้วยังมีอะไรต่อข้อที่1เลยนะครับคือเรื่องของไอร์แลนด์เหนือกับไอร์แลนด์ใต้ไอร์แลนด์เหนือไอร์แลนด์ใต้เนี่ยทะเลาะกันตายกันเป็นแถบเรื่องของกองโจรจำได้ไหมครับเรื่องของ IRA แต่มันจบลงเมื่อ1998ถ้าเรียกข้อตกลง Good Friday ข้อตกลงนั้นก็เลยทำให้เกิดนะไอร์แลนด์เหนือไอร์แลนด์ใต้ไอร์แลนด์เหนือกับไอร์แลนด์ใต้เป็นไอร์แลนด์แต่ไอร์แลนด์เหนือเป็นโปรเตสแตนต์ไอร์แลนด์ใต้เป็นคาทอลิกเพราะฉะนั้นไอร์แลนด์เหนือเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษแต่ไอร์แลนด์ใต้เป็นประเทศอิสระซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ EUเพราะฉะนั้นในการที่อังกฤษจะออกนั้นทางด้านไอร์แลนด์ใต้เขาบอกว่ากับทั้ง EU คุณครับข้อตกลงที่ทำให้เกิดสมานฉันท์ระหว่างไอร์แลนด์เหนือไอร์แลนด์ใต้นั้นจะต้องไม่ถูกกระทบนะฮะนั่นหมายความว่าสินค้าหรือคนนะครับเข้าออกระหว่างไอร์แลนด์เหนือไอร์แลนด์ใต้จะต้องไม่มีด่านจะต้องเหมือนเดิมเลยพูดง่ายๆจะต้องคงความเป็นข้อแรกนะครับเหมือนเดิมก็คืออะไรครับเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตสินค้าบริการเงินทุนแต่ข้อสำคัญcustom union หมายความว่าทางด้านของไอร์แลนด์เหนือกับไอร์แลนด์ใต้ต้องใช้มาตรฐานทางด้านศุลกากรในระดับเดียวกันคือถ้าจะเก็บภาษีนำเข้าจากประเทศที่3ไอร์แลนด์เหนือไอร์แลนด์ใต้จะต้องเหมือนกับ EU นะครับเพราะเป็น custom union ตรงนี้นะครับก็จะไปกระทบกับอังกฤษถ้าทำแบบนี้เท่ากับว่าไอร์แลนด์เหนือเนี่ยนะครับหลุดออกมาจากอังกฤษอ่ะทำให้อังกฤษว่านี่คือเป็นส่วนหนึ่งของผมไอร์แลนด์เหนือก็ไม่ยอมเพราะเขาต้องการอยู่กับอังกฤษเพราะฉะนั้นในกรณีต้องทำไงครับในตามข้อตกลงที่เทเรซาเมย์ทำแล้วก็บริจอนซัมยอมรับนะคือข้อตกลงอันแรกฟังให้ดีนะครับคือข้อตกลงที่เรื่องของเงื่อนไขการออกอันนี้ที่ทำให้มันช้าและทำให้เทเรซาเมย์พังไงนะแก้ไม่ได้บริจอนซัมแก้ได้ก็คือบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันในแง่ที่ปีนายไอร์แลนด์เหนือไอร์แลนด์ใต้เนี่ยนะครับเป็นไอร์แลนด์เหนือแหละเป็นส่วนของอังกฤษเพราะฉะนั้นจะต้องใช้มาตรฐานของอังกฤษคัสตอมก็คือศุลกากรระดับเดียวกับอังกฤษฟังให้ดีนะครับแต่ในแง่พฤตินัยให้ไอร์แลนด์เหนือเป็นส่วนหนึ่งของซิงเกิลมาร์เก็ตพูดง่ายๆถ้าเป็นแบบนี้ในแง่พฤตินัยไอร์แลนด์เหนือก็เหมือนกับหลุดออกมาจากอังกฤษสินค้าเข้าออกระหว่างอังกฤษกับไอร์แลนด์เหนือจะต้องมีการตั้งด่านเพราะว่ามันคนละคัสตอมแล้วก็ไอตัวการเก็บภาษีขาเข้าก็จะเหมือนกับไอร์แลนด์ใต้อังกฤษยอมนะครับแต่ว่าปลอบใจเฮ้ยในแง่ที่ไหนมันคือส่วนหนึ่งของชาญเพื่อแต่ในโอเคให้เป็นซิงเกิลมาร์เก็ตเพื่อรักษา Good Friday แต่พอบริจอนสันเข้ามาเท่านั้นเองตอนแรกเขายอมรับนะตอนหลังเขาเล่นแง่ไงเขาบอกว่าไอ้นี่มันอธิปไตยของผมจะออกกฎหมายทรยศต่อข้อตกลงบอกว่าจะออกกฎหมายในส่วนที่อะไรครับให้ไอร์แลนด์เหนือให้รัฐสภาบอกว่าไอร์แลนด์เหนือคือขอยกเลิกข้อตกลงอันนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เท่ากับฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศตกลงกันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในกรณีทาง EU เขาบอกนี่คุณกฎหมายฉบับนี้ห้ามนะถ้าออกมาเนี่ยผมฟ้องศาลละเพราะคุณทรยศอันนี้คืออันแรกโอเคนะครับซึ่งข้อแรกนี้ในที่สุดบริจอนสันยอมอะไรครับยอมถอนโอเคคลี่คลายไปหนึ่งนะตอนแรกต่อรองนานมากนะครับตอนถอนแต่กว่าจะยอมถอนก็มีเรื่องง่ายมากทำเป็นบอกผมไม่เกี่ยวให้ทางรัฐสภาเป็นคนตกลงทางEUกับรัฐสภาตกลงหรือคุณตกลงเหมือนกันเป๊ะนั่นหมายความว่าคุณเบี้ยวทั้งนั้นเบี้ยวโดยนายกหรือเบี้ยวโดยรัฐสภาแต่ตอนหลังเขาก็ยอมนะฮะที่จะนี่คือข้อแรกผ่านไปนะครับข้อที่สองที่ทะเลาะกันเอาเฉพาะที่ทะเลาะกันแล้วนะครับก็คือเรื่องที่เมื่ออังกฤษออกไปแล้วอันนี้สำคัญมากอังกฤษเนี่ยครับคุณครับจะทำยังไงครับเขาก็จะมีความเป็นอิสระเขาอ้างเป็นอธิปไตยเพราะฉะนั้นมาตรฐานสุขอนามัยมาตรฐานเรื่องของสิทธิ ทางด้านแรงงานฟังให้ดีนะครับแล้วก็มาตรฐานอื่นๆอังกฤษบอกว่าผมอิสระในการกำหนดมาตรฐานต่างกับคุณตรงนี้แหละครับ EU เขาบอกตายชักคุณออกไปแล้วทำมาตรฐานต่ำกว่าผมแต่คุณอาศัยเขตการค้าเสรีส่งสินค้าไม่มีกำแพงภาษีแล้วใครล่ะสินค้าคุณก็ขายดีสิสินค้าผมก็ตายสิให้แบบนั้นไม่ได้นะครับอันเนี้ยเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมากเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับเขาก็คืออะไรครับเขาเรียกวันนี้ว่านะครับlevel playing field level playing field ก็คือ2อันสนามสูงต่ำไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น EU ก็บอกว่าแบบนี้ไม่ได้นะถ้าคุณทำแบบนี้คุณนะเข้ามาเป็นเขตการค้าเสรีไม่ได้สินค้าคุณผมไม่ให้คุณเข้าแล้วครับในที่สุดยื้อกันนานมากอังกฤษยอมว่าอะไรครับว่าแม่อังกฤษออกไปแล้วมาตรฐานสินค้าจะเป็นมาตรฐานเดียวกับทางด้าน EU นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการตกลงเขตการค้าเสรีที่ประหลาดมากไม่เคยมีมาบ้างเมื่อก่อนก็คือนอกจากเป็นเขตการค้าเสรีแล้วมาตรฐานสุขอนามัยมาตรฐานสภาพแวดล้อม environmental มาตรฐานทางด้านแรงงานพวกนี้จะใช้มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบนั่นคือข้อต่อไปข้อต่อไปที่ทะเลาะกันก็คือว่าอังกฤษคิดว่าเมื่อเขาออกไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาอาจจะนะครับพูดง่ายตั้งราคานะครับก็เลยดัมปิ้งเช่นบริษัทต่างๆนะครับของอังกฤษเนี่ยก็จะมีการอุดหนุนเดี๋ยวเพราะในไอร์แลนด์หรืออังกฤษเขาเรียกว่าดัมปิ้งในกรณีก็เพราะว่าถ้าคุณอุดหนุนแบบนี้เหมือนจีนที่ทำไงสินค้าของจีนมันถึงถูกกว่าที่อื่นนะคล้ายๆกับไม่พอใจจีนทางนี้เขาบอกว่าถ้าคุณอุดหนุนบริษัทพวกนี้คุณเท่ากับได้เปรียบผมนะเพราะบริษัทพวกนี้ต้องมาค้าขายขายสินค้าคุณอุดหนุนเขาต้นทุนก็ถูกลงถ้าคุณทำแบบนี้ผมไม่ยอมแน่นอน 100% เพราะฉะนั้นก็ยื้อกันนานมากในที่สุดก็ตกลงกันได้ในลักษณะคืออะไรครับฟังให้ดีว่าทางอังกฤษจะไม่เล่นตัวนี้เพราะอันนี้จะนำไปสู่สิ่งเขาเรียกว่าการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม disloyal competition อังกฤษยอมข้อนี้ครับว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นจะไม่มีการดัมปิ้งโอเคข้อต่อไปข้อต่อไปเขาบอกไอ้ที่คุณบุญพูดอยู่เนี่ยนักอังกฤษก็บอกว่าไอ้มาตรฐานที่คุณกับผมตกลงกันนะครับถ้าเกิดมันเบี้ยวล่ะทางด้าน EU ก็จะบอกก็ใช้ศาลสูงของ EU เหมือนที่ทุกวันนี้อังกฤษก็เฮ้ยผมเป็นประเทศเอกราชผมจะใช้ศาลสูงคุณผมก็เสียความเอกราชสิเพราะฉะนั้นอันนี้อังกฤษชนะอังกฤษก็หวังนี่แล้วกันจะใช้สารผมตอนแรกนะครับ EU ก็ไม่ยอมก็เลยตกลงกันว่าถ้ามีประเด็นปัญหาเมื่อไหร่ก็จะนะครับข้อแรกเลยนะครับฟังให้ดีนะครับจะมีการฟ้องร้องกันได้และการฟ้องร้องนั้นจะถูกตัดสินโดยคณะอนุญาโตตุลาการอันนี้ก็คลี่คลายตั้งขึ้นมาคลี่คลายอันนี้ก็จบลงข้อที่4แล้วนะครับข้อที่5นะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากเลยที่ทำให้การตกลงกันเนี่ยมันลำบากก็คือเรื่องของประมงครับนึกถึงสิครับว่าประเทศต่างๆใน EU เนี่ยนอกจากว่าผูกพันเป็นสิงคโปร์มาร์เก็ตเปิดเสรีสินค้าบริการเงินทุนและแรงงานเปิดเสรีสินค้าก็คือ FTA แล้วก็เป็นคัสตอมยูเนียนเป็นสหภาพศุลกากรหมายถึงมาตรฐานของกำแพงภาษีที่สำหรับสินค้านอกประเทศนะฮะทุกคนจะจัดเก็บในระดับเดียวกันซึ่งในกรณีนี้ก็ปิดนะครับหนทางที่ใครเป็นสมาชิก EU ทำ FTA กับประเทศอื่นอังกฤษก็อยู่ในนั้นถึงทำไม่ได้ถ้ายังตราบใดอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันมีข้อสำคัญอันหนึ่งก็คือว่ามันยังมีการผูกพันหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องความมั่นคงนะเรื่องของอะไรครับก็เรื่องของความร่วมมือทางด้านการก่อการร้ายเรื่องของด้านนโยบายทางเกษตรร่วมกันนโยบายทางด้านของขนส่งและหนึ่งในนั้นที่เป็นปัญหาคือ Common Fishing Policyนโยบายทางด้านของอาการประมงนึกภาพออกไหมครับอังกฤษเนี่ยเป็นเกาะโอ้โห200ไมล์ทะเลเขาเนี่ยปลาเยอะมากนะเพราะฉะนั้น EU เนี่ยนะครับได้ตกปลาในบริเวณ200ไมล์ทะเลเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 15% ของที่ EU ตกปลาทั้งหมดแต่ตรงนี้เป็นปัญหาเพราะใน 15% ที่ตกปลาในบริเวณอังกฤษเนี่ยนะครับประเทศที่ตกมากที่สุดคือฝรั่งเศส 30% ครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นฐานเสียงของมาครองเพราะถ้าเกิดอยู่ดีอังกฤษเมื่อออกไปแล้วบอกว่าเฮ้ยต่อไปนี้ ไอ้ที่คุณจะมาตกปลาตันแบบเก่าเนี่ยไม่ได้ผมเป็นเอกราชตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาที่นอนไม่หลับเพราะว่าอันนี้นะครับเป็นหัวใจสำคัญเถียงกันนานมากทำไมแบบนั้นครับเอาละท่าทีที่แตกต่างกันคือข้อหนึ่งเลยฟังให้ดีนะครับอังกฤษบอกว่าถ้าคุณออกไปแล้วเราจะให้คุณนะฮะมาอย่างนี้แล้วกันอนุญาตให้คุณเนี่ยนะครับตกได้แต่ว่าลดไปสัก 60% นึกออกไหมฮะจากเดิม 100% อ่ะ60
ครับ
ดูนะครับ EU บอกว่าไม่ได้25โอเคนะครับข้อ2 EU บอกขอลดแค่25ข้อ2ระยะเวลาในการผ่องถ่าย transition หมายความว่าทาง EU ขอ7ปีทางอังกฤษบอกว่าขอแค่3ปีนะครับทาง EU ก็ไม่ได้ก็ตกลงกันไม่ได้โอเคเคลียร์นะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นในที่สุดทำไงครับอังกฤษก็ไม่ยอมที่จริงอันนี้ไม่น่าที่จะเป็นปัญหาแต่ที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าบริจอนสันนั้นต้องการบอกประชาชนอังกฤษว่าเห็นไหมเราออกจาก EU แล้วพวกเราเป็นอิสระหนึ่งในสัญลักษณ์นั้นก็คือประมงเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยประมงที่ในน่านน้ำของอังกฤษเนี่ยทางด้าน EU 27ประเทศแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นประมงก็มีฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสแล้วก็สเปนไอร์แลนด์ด้วยสัดส่วนเนี่ยปลาเข้าไป50กว่าเปอร์เซ็นต์อังกฤษเองตกปลาเรือนนั้นประมาณสัก 30-40% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอังกฤษต้องการที่จะเรียกอธิปไตยคืนน่านน้ำดีของฉันต้องตกปลามากกว่านั้นก็เรียกร้องเยอะแต่สิ่งที่อังกฤษเรียกร้องนั้นเขาใช้ศัพท์คำว่าโรแมนติกนะครับโซเวอเรนตี้โซเวอเรนตี้คืออธิปไตยคืออังกฤษเนี่ยนะครับกำลังคิดถึงความยิ่งใหญ่ของอังกฤษเคยเป็นอธิปไตยยิ่งใหญ่ในโลกเพราะฉะนั้นเขาคิดในใจว่าเมื่อเขาออกเขาต้องการประกาศความยิ่งใหญ่ของอังกฤษอีกครั้งหนึ่งพูดง่ายไม่มีโซ่ตรวนแล้วอังกฤษจะยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นคิดถึงความยิ่งใหญ่ของอังกฤษและคิดว่าหลุดออกมาครั้งนี้จะยิ่งใหญ่เหมือนเดิมโรแมนติกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยยื้อทีนี้พอยื้อปั๊บยื้อกับมังครองสิมังครองคิดในใจฐานเสียงเขานะฮะส่วนหนึ่งคือพวกประมงเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปลดเนี่ยนะครับผม 30% น่ะเพราะฉะนั้นทางด้านมังครองบอกทางด้านคนเจรจาเลยยอมเมื่อไหร่ผมวีโต้โอ้โหทะเลาะกันนานมากจนในที่สุดนะครับก็ตกลงกันได้ดังนี้ครับบริจอนสันยอมรับว่าอนุญาตให้ลดได้ใน5ปีถึงให้มี transition period นะฮะ5ปีครึ่งนะฮะต่างคนอันนี้ขอ7อันนี้ขอ3 5ปีครึ่งแล้วหลังจากนั้นค่อยมาเจรจาใหม่ปีต่อปีแต่ว่าในช่วงนี้อนุญาตให้ทางด้าน EU ตกปลาได้ลดลงแค่ 25% อันนี้เป็น EU ชนะเพราะอังกฤษบอกว่าลดไป60อันนี้25โอเคนะครับแล้วก็ยังมีการตกลงต่อว่าถ้าเกิดช่วงใดช่วงหนึ่งอังกฤษนะครับเบี้ยวในเรื่องตกปลาในกรณี EU จะสามารถที่จะเก็บภาษีต่อต้านเล่นงานได้เก็บภาษีทั้งหมดทางนี้อังกฤษก็บอกเฮ้ยถ้าคุณมาเก็บภาษีทั้งหมดไม่เกี่ยวกับก็เล่นงานเฉพาะภาษีที่เกี่ยวกับปลาสิครับโอเคก็อันนี้ในที่สุดนะครับก็ตกลงกันได้เพราะฉะนั้นในกรณีสรุปครับข้อตกลงที่ทำมาประมาณตั้งแต่วันที่15นะครับจนถึงจุดจบเมื่อประมาณวัน2วันเนี่ยนะจึงมีความขัดแย้งกันด้าน5 6ประการที่ผมได้พูดถึงตั้งแต่ไอร์แลนด์ตั้งแต่เรื่องของอะไรครับไอเรื่องlevel playing field เรื่องของมาตรฐานสินค้าแล้วก็เรื่องของต่างๆและไปจบลงนะฮะที่ตัวที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของโควต้าที่เกี่ยวข้องกับการตกปลาครับเพราะฉะนั้นก็จบลงที่ตรงนี้ครับ
ครับก็เลยคุยกันได้แต่ทีนี้ไอ้ตัวข้อตกลงที่ว่านะฮะตัวสาธารณจักรที่เขาบอกว่ามีการถอนตัวอย่างเป็นทางการคือ31มกราคม2020แต่สิ่งที่มันอยู่เงื่อนไขก็คือว่าข้อตกลงการค้าเดิมเนี่ยที่อยู่ในช่วง transition period ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับเขาบอกว่าจะสิ้นสุดลงในวันที่31ธันวาคม2020นะครับไอ้อะไรที่มันจะเกิดขึ้นอาจารย์หลังจากนี้แล้วในระหว่างตรงเนี้ยในระหว่าง1ปีที่เราม ี period อยู่เนี่ยตรงเนี้ยเราจะ
มีความซับซ้อนครับ
ครับ
ผมจะอธิบายให้คุณชัดเป็นรูปธรรมง่ายๆข้อตกลงเขตการค้าเสรีไม่เหมือนซิงเกิลมาร์เก็ตนะครับซิงเกิลมาร์เก็ตลึกซึ้งข้อตกลงเขตการค้าเสรีเพียงแต่บังคับว่าสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดในนะที่ตกลงกันไว้นะครับอย่างของอาเซียนของเราก็คือ 40% 40% ก็คือใช้วัตถุดิบและแรงงาน นะครับของอาเซียนประเทศนั้นประเทศหนึ่งนะครับแล้วก็ครบ 40% อีก 60% มานำเข้าก็ถือว่าเป็นสินค้าของอาเซียนส่งไปที่ไหนก็ในอาเซียนก็คือกำแพงภาษีหรือศูนย์นึกออกอันนี้ก็จะทำให้คนมาลงทุนเพื่อจะได้ตรงนี้อังกฤษกับ EU ก่อนหน้านี้ก็มีลักษณะเหมือนกันเพียงแต่ว่าไอ้ตัวแหล่งกำเนิดสินค้านั้น EU กับของเราอาจจะใช้สัดส่วนไม่เท่ากันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีนะฮะจะหมายถึงสินค้าเข้าออกไม่มีกำแพงภาษีแต่ว่าเรื่องของการเช็คระหว่างทางอันนี้มีบอร์เดอร์สินค่ะมาตรฐานสินค้านึกภาพออกไหมครับมาตรฐานสินค้าเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆเรื่องของข้อมูลต่างๆตัวนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับเขตการค้าเสรีถ้าจะมีความเกี่ยวข้องเป็นเรื่องซิงเกิลมาร์เก็ตซึ่งอังกฤษถอนออกไปแล้วพอฉันปัญหาก็จะเกิดขณะนี้เราจะมีปัญหารออยู่เลยครับว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปถ้าหากนะก็คือ1ครับการเข้าออกในด่านต่างๆทุกแห่งเลยระหว่างอังกฤษเอากับอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับเพราะมันติดกันจะต้องมี border check คุณลองนึกถึงสิครับรถยนต์ต่างๆรถเก๋งต่างๆรถการต่างๆโอ้โหเยอะมากเช็คอะไรครับเช็คมาตรฐานที่มันคนละตัวกฎเกณฑ์คนละตัวเพราะฉะนั้นขนส่งก็ปวดหัวแล้ว2คนครับข้อ2มันไม่ใช่เป็นซิงเกิลมาร์เก็ตเพราะฉะนั้นเรื่องของแรงงานก็จะไม่ใช่แรงงานเคลื่อนย้ายโดยเสรีเพียงแต่ในการตกลงครั้งนี้ก็มีการตกลงครั้งนี้ว่าแรงงานเดิมที่ EU อยู่ในอังกฤษเนี่ย3ล้านคนยังให้เหมือนเดิมแรงงานอังกฤษที่อยู่ใน EU เหมือนเดิมไปสักพักแต่ต่อไปนี้ใครก็ตามที่จะเข้ามาทำงานอังกฤษคุณก็ต้องใช้วีซ่าต้องใช้คนอังกฤษจะต้องถูกกระทบนะครับต้องมีการวีซ่าไม่ใช่เหมือนกับเข้าไปทำงานได้สองนะครับคนท่องเที่ยวต้องใช้วีซ่าแล้วนะนึกออกไหมครับเพียงแต่ว่าอาจจะให้นานหน่อยเห็นนะครับสินค้าและข้อตกลงอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบริการนะครับไม่ได้เกี่ยวกับบริการเลยเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของตลาดร่วมเพราะฉะนั้นปัญหาที่กำลังก่อคือบริการตัวนึงคือการเงินตรงนี้แหละครับที่เป็นการเงินทุกวันนี้เนื่องจากเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตสินค้าบริการคือตราสารต่างๆของอังกฤษเนี่ยมาขายใน EU 450ล้านคนได้สินค้าตราสารของ EU ไปส่งในอังกฤษได้อังกฤษก็กลายมาเป็นเขาเรียกว่าศูนย์กลางทางการเงินของโลกเพราะว่ามีตลาดอีกนึงแต่พออังกฤษถอนตัวนี้เป็นปัญหาแล้วที่เป็นปัญหาเพราะว่าคราวนี้ไม่ได้ตกลงกันแต่ยังไม่ได้บอกเบี้ยวเพราะฉะนั้นอังกฤษกับ EU ต้องตกลงกันก็คือว่าถ้าหากอังกฤษ EU ไม่ยอมนั่นหมายความว่าต่อไปนี้สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในอังกฤษตราสารกันไปขายที่ EU ไม่ได้สินค้า EU มาอังกฤษไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า Goldman Sachs หรือ JP Morgan เนี่ยได้มีการย้ายฐานแรงงานเขาเป็นพันๆคนมาที่ EUมันก็เลยทำให้ดับลินของไอร์แลนด์แฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมันปารีสและอัมสเตอร์ดัมยิ้มกำลังจะมาแข่งเป็นศูนย์การทางการเงินสู้กับอังกฤษแล้วครับเพราะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่ฮะเรื่องของไอ้เรื่องของนี่แต่ที่ชัดๆก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งอะปวดหัวเลยเรื่องของอะไรครับการเช็คเรื่องของตราสารเรื่องของเอกสารมาตรฐานที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในกรณีเราจะเห็นว่าอังกฤษเนื่องจากมันมีการเตรียมตัวมานานพอสมควรมีการสร้างพาร์คในบริเวณโดเวอร์ใกล้ๆให้เป็นที่จอดนะครับบางทีก็ค้างคุณลองดูในโทรทัศน์คุณจะรู้เลยจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นทางด้านของพวกธุรกิจกำลังบอกว่าขออย่างนี้ได้ไหมขอชั่วคราวได้ไหมคืออย่าเพิ่งไปเปลี่ยนเพราะว่าอยู่ดีๆปั๊บนะครับเรายังตกใจเลยไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอด
ไม่รู้จะยังไง
เพราะฉะนั้นในที่นี้จะทำไงอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ครับ
ครับอาจารย์คิดว่าถ้าในอนาคตเนี่ยสมมติอังกฤษแยกออกตัวออกไปแล้วสมมติด้วยเหตุอะไรก็ตามที่อาจจะเจอผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจแรงต่างเขามีโอกาสที่จะกลับเข้าไปจอยกลุ่มเหมือนเดิมไหมฮะมันมีความเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์หรือ
ได้ครับ
ได
้ครับ
ปิดตัวไปเลย
แต่ยากในแง่การเมืองร่วมประเทศผมจะให้เราได้เห็นประเทศไหนก็ตามนะฮะมีการประกาศไปแล้วเนี่ยครับคุณครับเหมือนอย่างอเมริกาทรัมป์อ่ะถอนตัวออกมาจาก TPPทั้งที่ไบเดนอยากจะเข้านะฮะในแง่การเมืองบอกว่าคุณยังเข้าไม่ได้เพราะอะไรครับอย่างน้อยที่สุดต้องรอสถานการณ์ให้มันสุกงอมซะก่อนบอกว่าที่ออกไปแล้วมันไม่ดียังไงและอย่าลืมนะฮะฐานเสียงบางเสียงที่เลือกไบเดนเนี่ยมันก็เห็นด้วยกับทรัมป์เรื่องนี้เ พราะฉะนั้นไบเดนทั้งที่อยากจะเข้านะฮะอย่างน้อยที่สุดรอไปอีกหลายปีครับคือรอดูสถานการณ์ในกรณีเช่นเดียวกันครับเมื่อมันมีการออกต้องมารอดูว่าผลการออกนั้นกระทบกับอังกฤษในทางลบขนาดไหนเพราะต้องใช้เวลานานพอสมควรอันที่2เมื่อมีการใช้นานพอสมควรเกิดมีการตัดสินอีกสัก8ปี10ปีจะเข้ามาใหม่ผมจะให้ถึงความลำบากแล้วกันอังกฤษตอนแรกปฏิเสธที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของประชาคมฐานหินและเหล็ก1952ปฏิเสธครั้งที่2คือเข้ามาเป็นสมาชิกของประชาคมยุโรปประชาคมยุโรปเนี่ยนอกจากรวมประชาคมฐานหินและเหล็กซึ่งเกิดขึ้นในปี52ยังรวมประชาคมพลังงานปรมาณูในปี1958และประชาคมเศรษฐกิจเพราะประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเป็นเพียง1ใน3ประชาคมประชาคมยุโรปมี3 1958เพราะฉะนั้นพอหลังจากนั้นอังกฤษก็ยังไม่อยากเข้าไปตั้ง EFTA European Free Trade Association ที่ปีหน้าจะทำข้อตกลงซึ่งตอนนี้ก็เหลืออยู่4ประเทศเล็กๆนะหลังจากที่อังกฤษถอนก็คือมีนอร์เวย์ไอซ์แลนด์ลิเคนสไตน์และสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษพาตั้ง1959 EFTA อีก2ปีต่อมาปรากฏรู้เลยอังกฤษไม่มีทางรอดแล้วครับความยิ่งใหญ่อังกฤษกำลังหายไปแล้วในปี1962-63เนี่ยนายกของอังกฤษก็เลยบอกว่าเฮ้ยขอสมัครเข้า EU การจะเข้า EU สมัยนั้นเค้าเรียก EC ประชาคมเศรษฐกิจยังไม่ได้เป็น EU ประเทศใดประเทศหนึ่งบีโต้อังกฤษก็เข้าไม่ได้ตอนนั้นเดอโกก็บอกว่าคุณไม่ต้องเข้าเลยเขาบอกว่าอังกฤษเป็นม้าเมืองทรอยจะเข้ามาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของไอ้กัน
ครับ
มันบีโต้ไม่ให้เข้าหลังจากนั้นปี1966ถ้าจำไม่ผิด1967ขอสมัครใหม่เดอโกยังอยู่คุณไม่ต้องเข้าต้องรอจนตั้งปี1969เดอโกลงจากบัลลังก์ปอมปิดูขึ้นอังกฤษขอเข้าคุณก็พอขอเข้ากว่าจะเจรจาเข้าได้วันที่1มกราคม1973ใช้เวลาทั้งหมด10กว่าปีเพราะฉะนั้นในกรณีถ้าอังกฤษนะฮะกว่าจะมาเจรจาใหม่ก็คงอีกนานจนกระทั่งแน่ชัดว่าอังกฤษเนี่ยแย่แล้วก็พอเจรจาใหม่กว่าจะเข้าได้ต้องใช้เวลาครับแต่ว่าจะต่างกับประเทศอื่นประเทศอื่นบางประเทศต้องใช้เวลานานมากเช่นกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกหรือกลุ่มประเทศอย่างเช่นที่เราเห็นนะฮะอย่างอัลเบเนียนะครับพวกนี้ยังเข้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าหลักเกณฑ์อันนึงก็คือว่าประเทศต่างๆเหล่านี้นะฮะจะต้องมีเรื่องของหลักเกณฑ์เสถียรภาพเรื่องของหนี้สาธารณะต้องไม่เกิน 60% GDP แล้วก็เรื่องของการขาดดุลงบประมาณไม่เกิน3กรีกนี่เข้าไม่ได้ไปปลอมตัวเลขแต่หลายประเทศนะฮะไม่สามารถทำได้อีกอย่างนึงก็คือประเทศคุณยังไม่เคยร่ำรวยนะเพราะฉะนั้นในกรณีประเทศต่างๆเนี่ยอย่างเช่นพวกยุโรปตะวันออกกว่าจะเข้านะฮะต้องทำข้อตกลงก็ได้สมาพันธ์ EU ต้องให้ความช่วยเหลือปรับให้มันเรียกว่าดีขึ้นกว่าจะได้เข้าสังเกตดูสิครับนะกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกกว่าจะได้เข้าเนี่ย2004หลังจากสงครามเย็นจบลงปี1989แล้วในโครเอเชียเพิ่งเข้าในปี2011เหรียญทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นในกรณีแต่อังกฤษพวกนี้คิดว่าพร้อมแต่อังกฤษถ้าจะเข้าก็จะมีประเด็นปัญหาทางด้านนะฮะขั้นตอนกับการทางการเมืองต้องใช้เวลาเป็นปีๆเช่นเดียวกันครับแต่ไม่ได้นานเท่ากับในกรณีของประเทศต่างๆดังเรื่องของตุรกีสมัครตั้ง1963ทุกวันนี้ยังเข้าไม่ได้1เพราะว่านะครับเป็นประเทศที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตย1ในนั้นที่ทำให้ยุโรปตอนออกหลายประเทศที่เข้าไม่ได้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยแต่กรีกตุรกีมีปัญหา1นะครับคนส่วนใหญ่เป็นอิสลามนะครับซึ่งในกรณีนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งฮะที่ทางด้านของประเทศต่างๆมีความรู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เลยทุกวันนี้ก็เลยอะไรครับฟรีสไว้เลยจนทางด้านตุรกีคิดในใจผมไม่เอาคุณแล้วชักจะมีท่าทีในการที่จะละหรือทางเล่นงานทาง EU ในหลายต่อหลายเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าจะอังกฤษจะเข้าต้องรออีกนานมากครับ
ครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นปิดประตูซะทีเดียวทีนี้สิ่งที่อาจารย์ได้อธิบายในตอนต้นนะครับบอกว่าตอนนี้ทางฝั่งของสหราชอาณาจักรอังกฤษเนี่ยนะครับก็ทำตัวเหมือนสาวโสดเหมือนหนุ่มโสดนะครับที่ตอนนี้ก็เปิดกว้างเลยเต็มที่แต่ล่าสุดมีคนเข้าไปจีบหลายคนแล้วนะอาจารย์นะสิงคโปร์เวียดนามเนี่ยโอ้โหเขาลุมจีบกันอย่างเต็มที่นะครับคำถามคือว่าเอ้ยทำไมสองประเทศนี้ถึงเร็วมากนะครับแล้วสิ่งที่เป็นข้อสังเกตอย่างนึงก็คือเวลาที่เวียดนามเนี่ยเขาไปทำข้อตกลงอะไรก็ตามทำไมเขาเซ็นสัญญากันโอ้ทุกประเทศทุกข้อตกลงทุกอย่างจะต้องมีชื่อเวียดนามเสมอและไทยอยู่ตรงไหนฮะ
ครับดีมากเลยก่อนจะถึงตรงนี้ผมขอเรียนนิดหนึ่งว่า FTA ที่ทางด้านอังกฤษทำนะฮะอังกฤษตอนแรกบอกว่าต้องการทำแบบแคนาดาคือไม่มีข้อผูกพันเลยแต่ EU บอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็น FTA ฉบับที่ในประวัติศาสตร์ยังไม่มีเลยเป็นข้อตกลง FTA ที่มีการผูกพัน ประเทศอังกฤษเช่นหนึ่งผูกพันนั้นแรกจะมีความร่วมมือทางด้านของอะไรครับสร้างมาตรฐานนะครับในด้านนี้ในลักษณะเดียวกันจะมีความร่วมมือทางด้านมาตรฐานเรื่องของอะไรครับเรื่องของการแข่งขันมาตรฐานทางด้านสุขทางด้านของสภาพแวดล้อมเรื่องของสิทธิทางด้านแรงงานและการเรื่องความมั่นคงต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นอังกฤษคนก็ถามว่าทำอังกฤษต้องยอมคุณลองวาดภาพเดี๋ยวเขา EU เขาก็นักเจรจาต่อรองผม450ล้านคนในตลาดคุณกว่าใครมีอำนาจต่อรองอังกฤษต้องยอมโอเคนะแต่คำถามที่ผมถามเนี่ยนะทำไมถึงอีกในกับอีกทางด้านนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับคือ EU มีลักษณะเป็นดูฟังให้ดีนะครับ EU เนี่ยนะครับมีลักษณะข้อแรกเป็นเขาเรียกว่า super national เหนือชาติเพราะฉะนั้นเหนือชาติไม่ใช่ทุกเรื่องถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงนโยบายต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องของประเทศต่อประเทศแต่ถ้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยองค์กรเหนือชาติจะทำหน้าที่ในการเจรจาเพราะฉะนั้นคนที่จะเจรจาเรื่อง FTA หรือเรื่องอะไรต่างๆจะต้องเป็นประธานคณะกรรมการแต่ละประเทศไม่มีสิทธิ์ที่จะทำ FTA นี่คือเหตุผลว่าเวลาที่เราทำนะฮะฟังให้ดีนะครับทำ FTA เช่นเวียดนามเวียดนามต้องทำ FTA กับสหภาพยุโรปนึกภาพออกมั้ยครับนะครับสหภาพยุโรปแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่ไปทำ FTA กับฝรั่งเศสหรืออังกฤษนะครับแต่สหภาพยุโรปสามารถมาทำ FTA กับเวียดนามกับไทยก็ได้เพราะว่าของเรานะครับยังไม่ได้เป็นเหนือชาติเพราะนี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นอังกฤษถึงต้องการที่จะออกจาก EU เพราะว่าถ้าเขาไม่ออกการเจรจา FTA อังกฤษทำไม่ได้ต้องทำโดยสหภาพคือตัวแทนของสหภาพยุโรปคือคณะกรรมการเพราะฉะนั้นในกรณีสิงคโปร์กับทางด้านของเวียดนามหรือทุกแห่งนะหรือประเทศทุกประเทศเวลาทำกับสหภาพยุโรปคุณจะไม่ได้ยินทำเขตการค้าเสรีกับฝรั่งเศสกับเยอรมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับจะต้องทำกับสหภาพยุโรปเพราะมีลักษณะเป็น supranational organization ของเรานะในแง่เศรษฐกิจของเราก็เป็นตลาดร่วมแต่ในแง่การเมืองเราเป็นองค์กรประเภท intergovernmental รัฐบาลต่อรัฐบาลเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ EU สามารถทำกับเราดังนี้เป็นข้อตรง FTA กับอาเซียนหรือ FTA กับไทยกับเวียดนามนึกออกฮะแต่ไทยเวียดนามเยอรมันเอ้ยมาเลเซียจะทำ FTA กับฝรั่งเศสเยอรมันพวกนี้ไม่ได้ต้องทำกับสหภาพแต่ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้ปีหน้าเนี่ยอังกฤษก็เป็นไทยละอิสระสามารถทำ FTA กับประเทศไทยก็ได้อาเซียนก็ได้แล้วกับประเทศต่างๆได้เพราะเขาหลุดออกมาจากการเป็นต้องการเอกราชไงหลุดออกมาจากซุปเปอร์เนชั่นแนลนี่คือเหตุผลที่เขาคิดว่าเมื่อเขาหลุดออกมาแล้วเนี่ยเขาอยากจะทำการค้ากับประเทศที่มี FTA กับเขาเนี่ยประมาณ 70% ทีนี้ในกรณีของเวียดนามกับสิงคโปร์ทุกประเทศเหล่านี้มีข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับ EU แล้วนะครับเป็นมานานแล้วนะครับของเรายังไม่มีข้อตกลงเพราะฉะนั้นโดยอัตโนมัติประเทศเหล่านี้กับอังกฤษต้องการบอกว่าอังกฤษก็เช่นเดียวกันให้เวลาผมออกตั้งแต่ที่1นะทุกอย่างเหมือนเดิมนะเพราะว่าเพียงแต่เปลี่ยนจากเขตการค้าเสรี28ประเทศก็กลายเป็น27บวก1เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทางด้าน EU นะทางด้านอังกฤษจึงมีเรื่องของการทำข้อตกลงการค้ากับประเทศเหล่านี้แล้วก็จะมีผลทันทีเพื่อไม่ให้เกิดรอยต่ออยู่หยุดชะงักเพราะว่าสินค้าที่เข้าออกนะจะอยู่ที่ตรงนี้เพียงแต่ว่าในแง่ของ FTA กับอังกฤษนั้นกฎระเบียบในอนาคตจะแตกต่างกับกฎระเบียบแต่สิ่งที่เหมือนกันคืออะไรครับก็คือเรื่องของตัวเขตการค้าเสรีสินค้าเข้าออกนะครับก็จะไม่มีกำแพงภาษีไม่มีโควต้าอันนี้ก็จะเหมือนเดิมแต่ว่าล้วนออริจินเนี่ยฮะก็จะมีลักษณะแบบนี้แต่มันมีข้อนึงที่น่าสนใจอยู่นิดนึงอันนี้ก็คือสิ่งที่ EU ช่วยก็คือเมื่ออังกฤษออกไปแล้วนะครับมันมีข้อยกเว้นอันนึงทางด้านของรถยนต์นะครับที่จะอนุญาตให้รถยนต์เช่น Toyota หรือ Nissan เนี่ยผลิตอังกฤษปรากฏว่าใช้สัดส่วนของแหล่งกำเนิดสินค้าไม่เท่ากับที่ EU ต้องการซึ่งจริงๆแล้วเท่ากับว่าไม่สามารถเข้าออกโดยไม่เสียภาษีได้แต่อันนี้เขายกเว้นให้เป็นการเฉพาะเท่ากับว่าสินค้าเหล่านี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำให้อังกฤษไม่ถูกกระทบถึงขนาดว่า Nissan บอกให้ทันมาอังกฤษแล้วหรืออะไรต่างเหล่านี้อันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นในเรื่องของรถยนต์ครับนะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะมีสัดส่วนของสินค้านะครับนอกกลุ่มนะเกินไอ้ที่ loop origin อันนี้ก็ใช้กับทางด้าน อันนี้เป็นข้อตกลงเพราะฉะนั้นในการเจรจาครั้งนี้นานมากข้อตกลงนี้มี500หน้านะครับคุณนะครับยังมีประเด็นปัญหาเรื่องของอะไรครับเรื่องของแรงงานที่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของวีซ่าเยอะแยะมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลส่วนของไทยเรายังอยู่ในขั้นตอนที่กำลังเจรจาเรื่องเขตการค้าสี่ชะงักไปตั้งแต่206ขณะนี้ปีหน้าก็คงจะเริ่มต้นใหม่ซึ่งกว่าจะจบไม่รู้สิอีกปี2ปีนะครับแล้วก็ถ้าจะทำก็จะทำกับทางด้านสหภาพยุโรปแต่ว่าเราสามารถที่จะทำกับอังกฤษได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมแต่จริงๆอาจจะเจรจาล่วงหน้ากันก่อนได้แต่ว่าอังกฤษนั้นไม่มีสิทธิ์ทำในแง่ของกฎหมายนะฮะจะมีสิทธิ์ในการที่จะทำข้อตกลงก็ต่อเมื่อหลุดออกมาจาก EU เรียบร้อยแล้วก็คือ transition period ก็คือตั้งแต่วันที่1แต่อังกฤษพวกนี้เขาก็เจรจาออกมาเป็นเรียกว่าเป็นไปก่อนเพื่อจะได้เร่งให้เร็วแต่ว่าในทางการนั้นยังทำไม่ได้แต่วันที่1มกราคมนี้ทำได้แล้วครับกับประเทศต่างๆครับ
ครับอาจารย์ช่วยผมวิเคราะห์หน่อยได้ไหมครับว่าทำไมเวียดนามเนี่ยเวลาที่เขามีการเจรจาอะไรก็ตามเนี่ยเขาถึงกระโดดเข้าไปได้เร็วแล้วปิดดีลได้เร็วกว่าหลายๆประเทศในขณะที่ไทยบางอันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างหรือแม้กระทั่งกรณีนี้ถ้าเราเข้าช้าไปเนี่ยมันจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอะไรแค่ไหนคือมันจะทำให้ไทยเนี่ยเสียประโยชน์ครั้งใหญ่เลยไหมฮะถ้าเราเจรจากันช้าเนี่ยฮะ
ดีมากครับคำถามเนี่ยการเจรจา FTA ทั่วโลกนะครับถ้าหากเราตั้งอยู่บนลักษณะที่เขาเรียกว่า relative gain relative gain คืออะไรครับsector นี้ฉันแพ้ฉันไม่เอา sector นี้ฉันชนะเอาการเจรจาแบบนี้ไม่มีวันสำเร็จเลยนึกออกมั้ยครับจะสำเร็จได้ต้องตั้งอยู่บน absolute gain ก็คืออะไรครับเซกเตอร์นี้แพ้เซกเตอร์นี้ชนะเซกเตอร์ที่แพ้เซกเตอร์อาจจะแพ้8ชนะ6ชนะ8ชนะ9หักลบแล้วเราได้มากกว่าเสียอันนี้ทำได้ทีนี้การเจรจาแบบนี้ก็เจอปัญหาทางการเมืองนะครับข้อแรกเลยประเทศที่นะสามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยเซกเตอร์นี้แพ้แต่ฉันจะเข้าในกรณีนี้ประเทศนั้นรัฐบาลต้องมีความมั่นใจคณะความมั่นใจในการเจรจาซึ่งจะบอกถึง2จะต้องนะครับมีเรื่องของอะไรครับพูดง่ายมีอำนาจในการตัดสินใจค่อนข้างจะดีนะครับนะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นประเทศที่มีความเด็ดขาดเช่นของเวียดนามเนี่ยก็คือรัฐบาลกล้าแล้วก็เป็นระบบเขาเรียกว่าระบบเผด็จการนะครับสามารถตัดสินใจได้ในกรณีของสิงคโปร์เขาก็กล้าตัดสินใจเขาฉลาดก็มีตรงนี้ประเทศเราเนี่ยยังไม่ทันไรเลยครับแค่ TPP ยังไม่ทันเจรจาขอไม่เข้าแล้วไม่เจรจาแล้วที่บอกว่าพ่ออะไรกลัวเสียเพียงแต่ใครออกมาโอ้ยถ้าเข้าไปแล้วอย่างงู้นเพราะฉะนั้นประเทศอย่างเราเนี่ยถึงมีปัญหาในการเดินหมากรุกและตรงนี้จะมีปัญหาแล้วครับเพราะว่าถ้าเราทำแบบนี้ขึ้นมาตูมนะครับจะมีประเด็นปัญหาเพราะว่าเวียดนามเขาฉลาดครับเขาเข้านะฮะมันมี2เรื่องเขารู้ว่าหักลบไปแล้วเนี่ยนะครับมันมีทั้งส่วนที่เสียทำได้แต่หักลบแล้วได้ส่วนที่เสียเขาทำไงครับซึ่งอันนี้หนึ่งในเซกเตอร์ที่เขาแพ้เขาก็มาดูว่าเฮ้ยขอยืดเวลาในการยกเว้นได้ไหมในการเจรจา FTA จะมีการสงวนไงเช่นของไทยเราทุกวันนี้เรื่องของอะไรครับเรื่องของมะพร้าวเรื่องของมันฝรั่งเรื่องของกาแฟสังเกตดูนะครับก็ยังเป็นข้อยกเว้นอยู่นะครับเข้ามาเรายังเก็บทางด้านของอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ยกเว้นเรื่องข้าวอ่ะแต่ข้าวของเราส่งไปยังถูกยกเว้นเลยอินโดนีเซียรวมนั้นเพราะฉะนั้นในการเจรจานะครับประเทศที่เก่งก็อาจจะว่าตัวที่แพ้ขอยกเว้นได้ไหมสองขอยืดเวลาในการที่จะดำเนินการได้ไหมเราดูสิครับ6ประเทศเราเนี่ยเป็น FTA ปี2010อีก4ประเทศเข้าอาฟอัฟตาทีหลังเวียดนามลาวกัมพูชาพม่าขอ2015เพราะฉะนั้นเขาซื้อเวลาอันที่3อาจจะปรับกฎเกณฑ์เพราะว่าในกรณี TPP เนี่ยมันไม่ใช่แค่เขตการค้าเสรีจะมีการจัดซื้อโดยรัฐเขาก็มีตั้งกฎเกณฑ์ว่าให้ถ้าจัดซื้อโดยรัฐแล้วก็ตั้งเกณฑ์ไว้ให้นอกประเทศเข้ามาจัดซื้อลำบากแล้วก็ที่สุดท้ายตัวที่แพ้คุณจะต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือให้พวกนี้นะฮะพวก SME เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแล้วก็จะต้องมีการออกกฎหมายนะครับล่วงหน้าผมยกตัวอย่างง่ายๆมาเลเซียฉลาดครับทั้งที่ที่เขารู้ว่าเขาจะเข้าอัสตานะครับในปีตั้งแต่แรกเลยก่อนที่จะมาเจรจาอัฟต้าตั้ง1990เพราะเจรจาอัฟต้า1992มีผลบังคับ1993
ครับผมว่าจริงๆเราพอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่า Brexit เนี่ยมันมีผลอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็ในมุมของบรรดาผู้ประกอบการอย่างพวกเราเองเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวด้วยในมุมของรัฐบาลโอเคเขาต้องมีหน้าที่ในการเข้าไปเจรจานะครับแต่ว่าผมว่าได้ประเด็นแล้วและอาจารย์จะติดภารกิจ อีกหนึ่งภารกิจนะครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวยังไงรอบหน้าเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ก็อุตส่าห์สละเวลามาให้นะครับนะฮะจริงๆติดภารกิจค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับอันนี้ก็อุตส่าห์จะแทรกมาให้กับพวกเรานะครับให้เราได้เห็นแล้วก็ให้เข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงนะครับว่าตอนนี้มันเป็นอย่างไรละ Brexit ที่มีความไม่แน่นอนต้นเหตุที่แท้จริงเป็นอย่างไรแล้วทำไมรอบนี้ถึงคุยกันจบแล้วนะครับแล้วก็ในมุมของการเจรจาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทางฝั่งของรัฐบาลไทยก็ต้องเร่งมือกันหน่อยนะครับเพราะว่าหลายประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านคือพูดตรงๆก็คือคู่แข่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็เดินหน้ากันไปค่อนข้างจะเต็มที่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอบหน้าก็จะเชิญอาจารย์เข้ามาร่วมพูดคุยในประเด็นอื่นๆต่อไป
อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตครับ